កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាកន្លែងឆ្លងកាត់នៃការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសមកពីអាហ្វ្រិកតាធំមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងអាស៊ីដោយឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងប្រមាណជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់បានអ្នកជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសដែលអ្នកជួញដូរទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមចំនួន16លើកជាមួយនឹងវត្ថុតាងភ្លុកនិងកុយរមាសរាប់ពាន់គីឡូក្រ ម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសជួញដូរតាមរយៈសកម្មភាពឈ្មួញធំធំដោយគេមិនរាប់បញ្ចូលឡើយការបរបាញ់ជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកនាងសារ៉ាប្រូកអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCF បានគូបញ្ជាក់ថាការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរងមាសរួមនឹងសត្វព្រៃឯទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការឆ្លងកាត់ផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកក្នុងនោះអ្នកទទួលទិញបន្តពួកគេបានបរិភោគសត្វទាំងនោះខណៈមួយចំនួនទៀតបានប្រើប្រាស់ភ្លុកដំរីនិងកុយរងមាសជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងពិភពលោករាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដំរីរាប់ម៉ឺនក្បាលត្រូវបានបរបាញ់និងភ្លុកជាច្រើនត្រូវបានកែច្នៃរីឯកុយរងមាសដែលជាផលិតផលសត្វព្រៃមានតម្លៃ1គីឡូក្រាម 25,000 ដុល្លារសូមកុំភ្លេចថាការជួញដូរនិងបរិភោគសត្វព្រៃក៏ជាឱកាសនៃការចម្លងមេរោគថ្មីៗមកកាន់មនុស្សផងដែរនេះបើតាមអ្នកនាងសារ៉ាប្រូកសូមជម្រាបជូនថាការជួញដូរសត្វព្រៃត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបទល្មើសជួញដូរធំៗចំនួន5នៅក្នុងពិភពលោកដែលរួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរអាវុធនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកជំនាញមកពីអង្គការសមាគម WCF ក្នុងចំណោមបទល្មើសធំៗទាំងនោះគេមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃឡើយសម្រាប់កម្ពុជាអាញាធិបតេយ្យបង្ក្រាបតែបទល្មើសតូចតែកតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ដោយសារតែពួកគេយល់ថាបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ដូចបទល្មើសឯទៀតអ្នកជំនាញបន្តថាការផ្ដំទៀតទោសតែម្យ៉ាងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយចំពោះអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃពលគឺអាញាធិបតេយ្យត្រូវស៊ើបរករឹសគល់នៃអ្នកប្រព្រឹត្តបើតាមបទបង្ហាញរបស់ WCF ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃរកបានចំណូលរាប់រយកោតដុល្លារហើយមិនចំពោះតែកម្ពុជាឡើយភាគច្រើននៃឈ្មោះជួញដូរសត្វព្រៃបានប្រើប្រាស់រូបភាពលៀងលួយបំលែងទៅជាការទិញផ្ទះនិងដីជាដើម